Listopad 1989 mě zastihl připraveného. Je sice pravda, že jsme ten převrat, tedy tu sametovou revoluci, nečekali tak rychle, nečekali jsme ji v té podobě, v jaké se odehrála. Nicméně bylo zřejmé, že k tomu podstatnému převratu, k té podstatné změně dojít musí. S listopadovými událostmi mám spojeno několik spíš, řekl bych, historek než závažných politických meditací. Ostatně o listopadových událostech dnes už existuje obrovská knihovna. Chodil jsem do divadel, kde jsem přednášel, chodil jsem do vysokoškolských poslucháren, navštěvoval jsem auly, ani střední školy jsem nepomíjel. Každý den 3-4 prostě přednášky, vášnivé diskuse o tom, co nás čeká, co prostě můžeme od té budoucnosti, která se nám otevírá, očekávat bez nějaké tedy příliš optimistické víze, s vědomím, že jsme zaostali za světem a tak dále. Nejvzácnější vzpomínku mám na vystoupení s Českou filharmonií. Je známo, že Česká filharmonie tehdy, ale tehdy to mělo opravdu reálný smysl, stávkovala. Ta stávka všem vypadala tak, že Česká filharmonie tedy nastoupila, zahrála jeden slovanský tanec Dvořáků a potom mluvili na každém tedy tom večeru vybraní hosté. Na jeden ten večer jsem byl ku podivu pozván i já, ačkoliv jsem byl v tak vzácné společnosti, jako byla paní Hlaváčová a Václav Zygmunt. Byl jsem přijat přímo tedy v šéfdirigentské místnosti panem Václavem Neumannem a on mě položil takový podivný dotaz, říká, znáte paní Hlaváčovou? Já říkám, no tak jako osobně ji neznám, ale poznal bych ji. No tak výborně, běžte prosím vás dolů, až uvidíte paní Hlaváčovou, tak ji přiveďte. Šel jsem dolů, potkal jsem paní Hlaváčovou, přivedl jsem paní Hlaváčovou k šéfdirigentské místnosti, zaklepeme, otevřeme a já s údivem vidím vyděšený výraz na tváři Václava Neumanna. Ten si potom vydechl, když uviděl paní Hlaváčovou a říká, já jsem se totiž strašlivě lekl, že je to moje žena. Víte, já nesmím kouřit a já si ve filharmonii vždycky zapálím. Tím se mě samozřejmě Václav Neumann nesmírně lidsky přiblížil, jakkoliv jsem si ho předtím jako dirigenta vždycky vážil. Byl to člověk mimořádný, lidský i umělecký, o tom není pochopitelně nejmenších pochyb. Na tom vystoupení České filharmonie potom na závěr hráli ještě, tuším, že ještě jeden slovanský tanec, tam byl tehdy přítomen taky Václav Havel, byl tam na první své návštěvě v Československu taky Tomáš Baťa, takže plénum tedy bylo opravdu, řekl bych, vzácné, ale taky neobyčejně vděčné. Samozřejmě po listopadu jsem se chtěl vrátit tedy na filozofickou fakultu, z níž jsem byl, jak jsem pravil, odsunut do knihovního střediska na filozofickou fakultu, na katedru sociologie, kam jsem snad organicky patřil. Nicméně jsem zjistil, že katedra je obsazena a že je obsazena lidmi, kteří z větší části, až na tři výjimky, prostě nejsou kvalifikováni k tomu, aby tu sociologii vůbec učili. Jednak ji neuměli, prokazatelně ji neuměli, a jednak nikdy nic nenapsali. Vedoucí katedry byl Antonín Vaněk, známý normalizátor, který přešel z ústředního výboru strany do funkcí akademických a potom tedy skončil jako vedoucí katedry, ale spolu s tím měl ještě částečný úvazek na ústředním výboru. Katedra tedy byla obsazena. Já jsem šel za děkanem tehdy, profesorem Černým, a ptám se, jak to tedy bude dál, že si neumím představit, že by katedra sociologie mohla v této podobě dále fungovat. A on mě vyložil a zdálo se mi něco takové nepříliš přesvědčivé, že Vaněk tam musí tedy nejméně 2 roky podle smlouvy ještě zůstat, že sice učit nebude. Já jsem říkal, no pane děkane, ale tak on bude 2 roky brát profesorský plat, nebude učit. A všichni víme, že to byl muž, který nás všechny prostě z té katedry a z jiných míst povyhazoval. Tak jak to je možné? A co ti ostatní? Nicméně odpovědi jsem se nedobral, není to důležité. Já samozřejmě vím, co bylo v pozadí, ale myslím si, že dnes už připomínat tady tyto omily, skutečně omily po revolučním období nemá velký smysl. Nicméně jeden efekt to mělo. Já jsem se, ačkoliv to nemám příliš v povaze, já jsem se prostě urazil. Já jsem si řekl, tak na tuto fakultu se nevrátíš. A šel jsem přímo za rektorem, jímž byl tehdy první porevoluční rektor Radim Palouš. Šel jsem přímo za rektorem, sdělil jsem mu svůj životní příběh velmi stručně a on mě navrhl tuto alternativu. Říká, podívej se, my tady máme jednu fakultu, která je skrz naskrz komunistická. To je fakulta žurnalistiky. Já mám ideu, že ta fakulta by se měla zrušit. Ale když jsi tady a ty jsi sociolog, co kdybychom z té fakulty udělali standardní fakultu, no jak by se mohla jmenovat? Na vynalézání názvu jsem opravdový mistr. Okamžitě mě tedy napadlo, že by se to mělo jmenovat Fakulta sociálních věd. Takže fakulta dostala nejprve do vínku název a potom pomalu tedy se formovala struktura fakulty, základní obory, které na ní budou vyučovány a tak dále. Prvním děkanem byl neobyčejně vzácný člověk, dnes už zesnulý docent Čestmír Suchý, který na sebe vzal tu nejnevděčnější úlohu, totiž tu fakultu, nerad používám toho silného slova, ale jinak to nelze říci, tu fakultu prostě vyčistit od toho, co ji zanášelo intelektuálním a politickým bánem. Já jsem se stal děkanem v roce 1991. 2 funkční období jsem tu funkci vykonával. Myslím si, že jsem udělal maximum, co bylo v mých silách. Ustavili se tam 4 základní obory. Žurnalistika posléze obohacená o mediální studia, sociologie, politologie a mezinárodní vztahy. Dnes mezinárodní vztahy, které, nebo studium mezinárodních vztahů, které jsem nesmírně obtížně prosazoval, se stalo jedním z nejprestižnějších oborů fakulty. No a konečně na fakultě vznikla první, nejprve katedra, potom institut ekonomie na Univerzitě Karlově vůbec. Univerzita obor ekonomie neměla. Ten obor byl koncipován po mém soudu velice dobře, protože byl pojat jako jakýsi komplement k vysoké škole ekonomické. Nevychovával, řekl bych, rutinní profesionály v oblasti tedy té praktické ekonomiky, ale spíš tedy akademicky vzdělané, kultivované ekonomy a tuto pověst si zachovává dodnes v tom hodnocení ekonomických oborů v republice je vždycky na jednom z čelných míst, ne-li úplně na prvním. Bohužel dnes je všechno jinak. Moje idea fakulty byla, že to bude fakulta nevelká, spíš s prominutím taková rodinná fakulta, kde se budeme vzájemně znát, kde kontakt mezi učitelem a studentem bude blízký, úzký, profesionálně i lidsky. Dnes samozřejmě je ta politika vysokoškolská orientována kvantitativně, peníze jdou za studentem, jak se velmi hezky říká. Čím více máš studentů, tím více dostaneš peněz, tím ale samozřejmě více kontaktů se studenty ztratíš. To se prostě opomíjí a myslím si, že je to ke škodě věci. K tomu se vyjadřovat nebudu, to je věc jiného, samozřejmě fóra. Po skončení těch dvou funkčních období děkanských mě profesor Malý vybral jako prorektora pro studium a tam jsem se seznámil s velmi vzácnými lidmi, s lékaři onkologi, s profesorem Kouteckým a s profesorem Klenerem, s vynikajícím historikem středověku profesorem Pánkem a s vynikajícím geologem a vzácným člověkem profesorem Čepkem. Říkám-li to takto, pak to není nadneseno. Profesor Malý prostě řídil to naše prorektorské kolegium rukou sice pevnou, ale neobyčejně vlídnou a my jsme prostě ty své funkce, když jsme věděli, že jde především o činnost administrativní náročnou, časově vyčerpávající, vykonávali, myslím si, podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Povídat o prorektorské funkci nemá smysl, protože to je stejné, jako kdybych vyprávěl o tom, že jsem byl úředníkem v mzdové účtárně v nějakého podniku. Je to prostě v podstatě administrativa na poněkud vyšší úrovni a s vyššími akademickými nároky. Nicméně mé prorektorské funkční období je spojeno s jedním obrovským zážitkem. Karlova univerzita spolu s magistrátem hlavního města Prahy uděluje, tuším, že jednou za 5 let, cenu Karla IV. To je vysoce prestižní cena, která se uděluje nejvýznamnějším osobnostem vědy, kultury, umění a navrhuje ji vždycky Univerzita Karlova. Seděli jsme tedy s profesorem Malým, rektorem na prorektorském tedy kolegiu a meditovali, kdo by mohl být kandidátem na tuto cenu. A profesor Koutecký, který je proslulý tedy tím, že se vynikajícím způsobem vyzná ve výtvarném umění, v hudbě a tak dále, říká, poslyšte, a co takový Mstislav Roztropovič? To je přece světoznámá osobnost, notabene známý také tím, že byl vyhnán ze Sovětského svazu. V té době byl dirigentem, tuším, že ve Washingtonu, současně samozřejmě solista, jako violončelista. Co kdybychom navrhli Roztropoviče? Navrhli jsme Roztropoviče, magistrát to přijal, bylo navázáno spojení s jeho manažerem a manažer napsal takový zvláštní dopis, v němž sděluje žádost Mstislava Roztropoviče o to, aby jej po Praze, kde měl setrvat 5 dní, provázel někdo, kdo mluví rusky. Že už té angličtiny má dost. Že by konečně chtěl prostě mluvit svým rodným jazykem. Malý, tedy rektor, říká, páni prorektoři, tak to jsme v maléru. Kdo z vás ještě si něco z té ruštiny pamatuje? A já tehdy a dodnes prostě se nestydě za to, že rusky umím. Jsem pravil, no tak já rusky umím, tak budu Roztropoviče provázet. Netušil jsem, že to bude mých 5 nejkrásnějších prorektorských dní, protože jsem s ním prostě trávil celé dny. Rozprávěli jsme o umění, o jeho pobytu v Rusku, o jeho stycích se Solženicynem. Samozřejmě o jeho velkém snu, že založí sbírku ruského výtvarného umění, které vzniklo za hranicemi Sovětského svazu, chtěl koupit, když jsme šli na návštěvu k prezidentu Havlovi, jeden Rěpinův obraz, který tam visel na zdi, tedy na Pražském hradě, tak ten chtěl koupit. Marně jsem se snažil mu rozmluvit, že mu prezident Havel ten obraz prodat nemůže, že to prostě nejde. A Rostropovič říkal, ale já to zaplatím za jakoukoliv cenu, to je přece tak skvělý Rěpin, já sice mám asi 6 Rěpinů, ale tohoto nemám. A tak dále, a tak dále. Strávil jsem s ním jednu dlouhatánskou noc, nebyla to tedy klasická ruská noc, ale byla tedy opravdu náročná, končila nějak kolem 4. hodiny raní a já jsem byl s Rostropovičem domluven, že v 8 hodin ráno budu u něho v bytě, že na magistrátu, což jsem také byl. Vstupuju tedy do jeho bytu, propuštěn portýrem a slyším Rostropoviče, jak hraje na violončelo. V 8 hodin ráno Rostropovič v rozepjatém županu hraje na violončelo. My jsme si tehdy tykali, to byla jeho samozřejmě idea, on byl o 9 let starší než já, a protože se jmenoval Mstislav a já Miloslav, tak říkal Slav, Slav, ty Sláva, já Sláva, budeme si tedy tykat, tak jsme si tykali, že já jsem mu říkal, pro Boha Slávo, přece ty už nemáš zapotřebí, tak časně ráno a ještě po takové noci hrát. Říkal, jak to, že nemám zapotřebí? Chci-li být vynikající violončelista do smrti, a to chci, tak musím cvičit každý den. Já si myslím, že i to byl příklad do takového velmi profesionálního přístupu ke všemu, co Rostropovič dělal. Musím zdůraznit, že výuku jsem nikdy nepřerušil. I jako děkan, i jako prorektor jsem učil, protože jsem ten kontakt se studenty pokládal za naprosto nezbytný. Myslím, že závěrem stojí za to zmínit se asi o lidu studentském, protože on tvořil podstatnou část mého života, samozřejmě tedy kromě mé rodiny, kromě syna, dcery, vnuků, vnuček. Moji studenti prostě tvořili to milieu, v němž jsem žil a bez něhož si svůj život už vůbec neumím představit. Myslím si, že dnešní studenti mají 3 základní přednosti. Za prvé přicházejí na vysokou školu jazykově slušně vybavení. Především všichni umí anglicky aspoň na elementární komunikační úrovni. Tu potom profesně zdokonalí velice rychle. Někteří umí také německy. Francouzština je téměř na nulovém bodě, frankofonní oblast je nepokryta jazykově, takže kdo umí francouzsky, je samozřejmě ve výhodě. A přirozeně už neznají žádné jazyky slovanské. Polština, já vždycky říkám, polština je nejlevnější jazyk. Polsky se naučíte za 2 měsíce a otevře se vám obrovský profesionální svět humanitních věd. Neumějí samozřejmě rusky, to je přirozené, ale to je také dáno do značné míry averzí, která je dozníváním toho nešťastného roku 68. Za druhé samozřejmě ovládají techniku, kterou já zdaleka neovládám ani z 1/10, tak jako já. Mám vynikající doktorandy, kteří mě techniku obhospodařují a já komentuju v podstatě pouze to, co jsem vybral k promítání. Odmítám to, čemu říkám americká rétorika, to je, že se promítne text, přečte se, promítne se další text, přečte se. To samozřejmě není účelem používání tedy těch PowerPointů, jak se tomu hezky spisovně říká. Tím negativním komplementem té znalosti techniky je samozřejmě to známé nebezpečí plagiátů. Na to musíme být připraveni a z části jsme vyzbrojeni. A co je další nebezpečnější věc, je rostoucí nezájem o knihy. I když Umberto Eco nás přesvědčuje, že knih se nezbavíme, já vidím, že studenti všechno napřed hledají na internetu a teprve potom v nouzi nejvyšší jdou do knihovny. Neznají knihkupectví, neznají antikvariáty. Já vím, že v tom zní kus nostalgie starého člověka, ale přece jenom si myslím, že krásnou knihu nenahradí sebekrásnější obraz na obrazovce počítače. Ale za třetí mají obrovskou přednost v tom, že nejenom mohou, ale musí cestovat. Součástí studijních programů magisterských je, že musí strávit aspoň 2 měsíce a nejlépe celý semestr na základě těch výměn mezinárodních v zahraničí. Tím se jim samozřejmě otevírá nový svět, že kulturní, profesionální a tak dále. Někteří toho cestování zneužívají, dělají si z toho dovolenou, ale to je v celku přirozené. Konec konců to k mládí patří a já jim to nijak nemám za zlé. Odvrácenou stránkou věci, a to je snad poslední poznámka, je to, že studenti sice umí velmi slušně cizí jazyky, ale velmi špatně jazyk vlastní. Čeština je na úrovni, asi na nejnižší úrovni, na jaké kdy byla. Nemluvě o tom, že do jazyka vysokoškolských studentů vstupují vulgarizmy, které oni jsou schopni tedy před učiteli skrýt, ale učitel slyší lecos na chodbě, aniž by byl voajérem či vyzvědačem. Ty vulgarizmy se mně jaksi s vysokoškolským studentem neslučují. Za druhé je to absence, řekl bych, elementární etikety. To je slušné chování, které bývalo prostě předepsáno téměř. To zmizelo. A týká se to dvou, řekl bych, typů vztahů. Jednak vztahů mezi pohlavími. Mně se velmi nelíbí, a to nebudíš interpretováno jako stesk starého muže, mně se velmi nelíbí to, čemu říkám manifestovaná erotika. To, že se dva mladí lidé mají rádi, nemusí vědět celá aula a nemusí se to prostě demonstrovat tak, že to přednášejícího prostě ruší. A ono to opravdu ruší. Ale nejde jenom o to, jde samozřejmě také o odívání, o výrazivo, o něm jsem mluvil a tak dál. No prostě přečíst si špačkovou knížku by mělo být téměř povinností. A konečně za třetí, je to jistý nezájem o kulturní tradici. Ten nezájem se projevuje notorickým nezájmem o vážnou hudbu, malou znalostí světového malířství. Oni cestují po světě a nechodí do galerií. Oni jsou v Paříži a na nejvýš jdou do Louvru. Nejdou prostě do Centre Pompidou, to už je pro ně neznámý pojem. Jsou-li v Madridu, nejdou do Prada, že a tak dále, což si myslím, že je značný nedostatek. Ale ten nezájem o kulturní tradici je prostě dán celkovou atmosférou naší doby. A je povinností vysokoškolského učitele ten zájem vzbudit. Jestliže se mě něco v posledních letech daří, zejména díky mým mladým doktorandům, neobyčejně schopným, je právě probouzet zájem o kulturní tradici nebo to, čemu my říkáme kulturní základy euroatlantické civilizace. Když se to studentům klidně, věcně a bez učitelsky zvednutého prstu předloží, pak oni ten zájem začnou projevovat, což se potom ukáže také v textech, které píší, v knihách, které čtou, v galeriích, které navštěvují a tak dále a tak dále. Byl bych upřímně rád, kdybych ještě nějaký rok mohl na vysoké škole působit, ale mám uzavřenou smlouvu, která je velice podobná smlouvě, o níž mě informoval ve svém e-mailu profesor Zygmunt Bauman, s nímž se znám od roku 1964. Mám uzavřenou smlouvu se svými doktorandy, že až to opravdu nepůjde, že mě decentně, slušně a třeba po požití sklenky vína řeknou, pane profesore, bylo to krásné, ale bylo toho dost.